Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda möhümleýin dümek keseliniň täze tulkuny ýaýraýar. Çeşme prezidentiň açan täze sement zawodynyň täze işgär alynmaýar diýýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozolki habarçysy Rewşen Yazmuhammedowyň ejesi Parça Yazmuhammedowa 24-nji fevralda ýurdun daşyna göýberilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın kronikasy neşri 13-nji martda habar berdi. Maglumata görä 1959-njy ýylda doğulan Zenan Aşgabatyň aeroportundan Germaniýanyň Frankfurt na Mayne şäherine uçmaly eken. Ol yerde onun körpü oğlu yaşayar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdun daşyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýändir. Rewşen Yazmuhammedow Azatlyk bilen 2011-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdun daşyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022-nji ýylda Azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly togtutdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onuň 16 minut töwerek interwiusy 10-nji martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türk devletler kurumasına sinçi ağda bolmak bilen onun işlerine yakından katlaşandığını belledi. Yatlatsak özünün bir taraflık statüsüne salgalanıp regional kurumalara ağda bolmaktan çetti saklanıp gelen Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kuruma sinçi ağda hükmünde kabul edilipdi. Şu aýyň başynda bolsa Türkmen medeniýeti Berdimuhammedowyň Antalya diplomatiýa forumynyň çägiňde eden çykysyna talgalanyp, Türkmenistanyň bu guruma doly hukukly agza bolmagyna garaşylýandygyny habar berdi. Berdimuhammedow soňky interwiusynda bu gurumanyň türki dilli ýurtlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy güýçlendirmegi maksat edinýän bir guruma geljegi uly we ygtybarly halkara hyzmatda sökmünde garaýandygyny beýan etdi. Emma oňa doly derejeli agda bolmak meselesini gozgamady. 10-nji martda Bişkeň suwdy Temirow Life deriňe üç toporunyň saklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13-nji maýa çelini Dislakwy tutsuhana ýerleşdirmek barada hüküm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bir düzünçülüklere çağırmakta ayıplanyarlar. Jurnalistler bulori reddediyarlar. Sud 3 jurnalisti öy tutuluğuna uğruttu. Jurnalistler 16-nji yanvarda taklanıptılar. Temirow Life toporunun itaatlandırcısı belli derinövçü jurnalist Bolat Temirow 2022-nji yılına yavrında Moskva departatsiya edildi. Sud onun gyrgyzlar aýtlygyny bir kanun ýagdaýda alandygy barada hüküm çykardy. Onun özü muny reddedýär. Hukuk toporlary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgardylar we muny azat media edilýän hüjüm diýip atlandyrdylar. Topar 24 atly täjik oppozisiýon hereketiniň lideri Suhrop Zafar Türkiýede ýitirim boldy. Bu barada 11-nji martda toporun aktivistleri habar berdiler we onuň bilen 2 gün wäri habarlaşyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Zafar 2014-nji ýyldan wäri Türkiýede ýaşaýardy. Aktivistleriň sözlerine görä, soňky bir näçe hepde wäri näwelli saklylar Zafara jaň edip, ýakyn wagtda onu alyp gaçdyklaryny we Täjikistana äkitjekdiklerini aýdyp haýwadatypdyrlar. Geçen ay hereketiň ýene bir aktivisti Nasimjon Şarifow Stambulda ýitirim boldy. Ol NTM tapylmady. Kırgızstan'da Bişkek'in suudu Rusyalı belli telekeçi Pavel Tioni tutuk etmek boyunca hüküm çıkardı. Bu varada 12 Mart'ta Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Komiteti mealim etdi. Bu, Tioni'nin Kırgızstan'ın merhum cenayet kettisi Kamçınbek Kolbayev bilen bolonduğu öydülyen katnaşıkları bilen bağlı. Asanbek adı bilen hemtanalyan yakası gayşili cenayet kettisi geçin oktyabrda Bişkek'te polisiyanın yürüt operasyasının dowamında atılıp öldürülüpdi. Paşa Karey, lakamı bilen hemtanalyan tiyo, Rusiyanın Kapital Grup atlı ägirt ule kuruluş kärhanasının eyi